numeri 21, începând cu versetul 4. Au plecat de la muntele Hor, pe drumul care duce spre Marea Roșie, ca să ocolească țara Edomului. Poporul și-a pierdut răbdarea pe drum și a vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise. Pentru ce ne-ați scos din Egipt ca să murim în pustie? Căci nu este nici pâine, nici apă și ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Atunci Domnul a trimis împotriva poporului niște șerpi înfocați, care au mușcat poporul, așa încât au murit mulți oameni în Israel. Poporul a venit la Moise și a zis, am păcătuit căci am vorbit împotriva Domnului și împotriva ta. Roagă-te Domnului ca să depărteze de la noi acești șerpi. Moise s-a rugat pentru popor. Domnul a zis lui Moise, fă-ți un șarpe înfocat și spânzură-l de o prăjină, oricine este mușcat și va privi spre el, va trăi. Moise a făcut un șarpe de aramă și l-a pus într-o prăjină și oricine era mușcat de un șarpe și privea spre șarpe, trăia. Și apoi o să citesc și două versete din Ioan, capitolul 3, versetele 14 și 15, unde cuvântul lui Dumnezeu spune, și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Este o ilustrație interesantă, folosită de Domnul Iisus Hristos în discuția Lui cu Nicodim. Este o ilustrație care, de fapt, ne îndreaptă privirile înspre răstignirea Domnului Iisus Hristos. Dar aș vrea să privim puțin în context, este foarte bine să înțelegem istoria și una este când o citești din Biblie sau dintr-o carte și alta este când o ai ilustrată. Poporul lui Israel era în pustie, poporul lui Israel a ieșit din Egipt și era în pustie, acolo a avut loc acest eveniment, îmi place să am întotdeauna să dăm o idee cam cum a arătat acolo, era simplu, nu era nu știu cât de sofisticat, un șarpe de aramă pus pe o prăjină. Dar aș vrea să ne uităm puțin la hartă. Haideți să ne uităm puțin la hartă ca să înțelegem pe unde era poporul lui Israel. Poporul lui Israel, din cartea Exodului, ni se spune cum a ieșit, a trecut Marea Roșie, au ieșit și au trecut pe la muntele Horeb și au ajuns să intre în Canaan. Aici este Canaanul. Până la urmă nu l-au urcat de aici, ci au mers și au ocolit, spune cuvântul lui Dumnezeu, au plecat de la muntele Hor. Muntele Hor este undeva aici, deci au plecat de la muntele Hor înspre mare, înspre Marea Roșie. Au plecat și aici se întâmplă evenimentul despre care am citit. Aș vrea să stăm în această dimineață, mai ales că este cina Domnului, să medităm la textul acesta, privind la textul acesta, să facem o aplicație spirituală la situația noastră din ziua de astăzi. Titlul predicii mele este Mântuire în pustia șerpilor. Mântuire în pustia șerpilor. Haideți să ne uităm la textul acesta și primul lucru care vreau să-l observăm este că biruința de ieri nu ne garantează neprihănirea de azi. Biruința de ieri nu ne garantează neprihănirea de azi. Spune cuvântul lui Dumnezeu în prima parte a textului pe care l-am citit că poporul și-a pierdut răbdarea pe drum, a vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise și a spus pentru ce ne-a scos din Egipt ca să murim în pustie? Căci nu este nici pâine, nu este nici apă, ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Poporul a păcătuit și știți bine, Dumnezeu a trimis apoi pedeapsa, a trimis șerpii. Acum, aș vrea să ne uităm puțin, sunt trei versete pe care nu le-am citit. Vorbesc aici biruința de ieri. Haideți să ne uităm puțin ieri. Prin ieri eu vreau să înțeleg timpul trecut. Ce s-a întâmplat chiar înainte de acest eveniment al șerpilor. Haideți să citim. Capitolul 21, versetul 1. Împăratul Aradului, arădenii, sus mâna. Câți arădeni avem aici? N-avem, ăștia sunt periculoși, să știți. Împăratul Aradului, un cananit care locuia la miază zi, a auzit că Israel vine pe drumul Atarim. El s-a luptat împotriva lui Israel și a luat mai mulți prinși de război. Văd aici un arădean, aici e, yes, m-am uitat partea aia. Tu nu ești periculos. Domnul să binecuvinteze. Împăratul Aradului, apropo, când am fost, aveam vreo 13-14 ani, cineva din Arad mi-a spus, băi, tu știi că Aradul este singurul oraș din România care apare în Biblie? Că noi suntem sfinți. Yes! Împăratul Aradului a atacat și aș vrea să ne uităm iarăși puțin la hartă. Cam de 3 ori o să folosesc harta în această dimineață. Let's look at a map, please. Uitați unde era Aradul. Aici era un oraș destul de bine, o cetate, nu? Un oraș destul de bine dezvoltat la vremea aceea. Aici era Cananul, dar aici era Aradul. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că împăratul Aradului a luat mulți prinși de război. Poporul lui Israel a făcut o juruință Domnului. Zice, atunci Israel a făcut Domnului o juruință, versetul 2, și a zis, dacă vei da pe poporul acesta mâinile mele, îți voi nimici cu desăvârșire cetățile. Domnul a auzit glasul lui Israel și a dat pe cananiți în mâinile lui. Israeliții au nimicit cu desăvârșire pe ei și cetățile lor și locul acela l-au numit Horma, adică nimicire deplină. Hai, mai pune încă o dată, te rog, înapoi, mai pune. Uitați, aici este locul Horma. Acolo Israelul a avut o biruință deplină. Și acum aș vrea să vă gândiți la o biruință din viața dumneavoastră. În biruința asupra împăratului Aradului. O biruință pe care Dumnezeu ți-a dat-o ieri. Ai biruit. Automat vine sentimentul acesta, am biruit. Domnul este bun. Apoi îți mai vine o altă șoaptă care nu vine neapărat de la Domnul, vine... Vezi cât de bun ești tu? Vezi cât de grozav ești, cât de pocăit ești? Uite ce biruință ți-a dat Domnul! Și ne culcăm pe laurii victoriei de ieri și ne gândim că nu o să mai avem nicio problemă. Aradul este nimicit, sorry, arădenilor, Aradul este nimicit, cetățile sunt nimicite, nu o să mai avem nicio problemă. Ei, știți, problema n-a mai venit din exterior. N-am mai venit de la Arad. Problema a venit de aici, din interior. Și aș vrea să ne uităm puțin la păcatul acesta invizibil, la inamicul din interior, invizibil, și aș vrea să ne uităm cum a escaladat acest păcat. Pentru că Dumnezeu i-a pedepsit. Și uitați-vă bine, nu este nici imoralitate, nu este nici furt, nu este nici vorba de ucidere, Nu, haideți să ne uităm puțin care sunt pașii pentru păcatul lui. În primul rând, nerăbdare, impatience. Poporul și-a pierdut răbdarea pe drum. Ne pierdem răbdarea. Pentru că morile Domnului nu macină după cum vrem noi, la viteza noastră, nu? Și omenește vorbind, pentru că nouă ne-e foarte ușor să predicăm de 40 de ani în pustie, dar ia să ne ține pe noi Domnul 40 de ani în pustie, să vedem cam ce-am face. Că pustia e foarte frumoasă pentru ilustrații de predici. Dar pustia e cam grea când trebuie să o practici, când 40 de ani mergi prin același loc. Omenește, parcă înțelegem pe oamenii aceștia. Haideți să ne mai uităm încă o dată, pentru ultima dată, la hartă și să vedem de ce s-au pierdut oamenii ăștia răbdare. Ia uitați aici. Ei au ajuns aici la Horma, Cananul era aici și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că au pornit în jos. Nu mai ajungem odată? Părinților, how about, are we there yet? Când ajungem în românește? N-am ajuns încă o dată. Ei, oamenii erau nerăbdători, dar știți care e problema? Au uitat că în numeri 13 și 14 Moise trimite 12 iscoade, 12 spioni în Canaan. Se duc în Canaan și vin înapoi și 10 din ei au zis, n-avem nicio șansă. Iosua și Caleb au zis, nicio problemă, îi mâncăm pe ăștia. Și poporul a rămas înduplecat de cei 10, că întotdeauna majoritatea câștigă, nu? Și n-au vrut să intre în Canaan. Și acum erau nerăbdători, dar Dumnezeu le arată, n-ați vrut să intrați, acum trebuie să mergeți pe drumul pe care vi-l spun eu. De multe ori în drumul vieții ne pierdem răbdarea. Mai ales aici în America, unde totul este așa, la the snap of a finger. Vreau acum, vreau acum, vreau cum vreau eu. Nerăbdare. Apoi următorul este necredință. Și a vorbit împotriva lui Dumnezeu. Și a vorbit împotriva lui Dumnezeu. A uitat de toate minunile pe care Dumnezeu le-a făcut pentru ei. Aș vrea să vă amintesc câteva. Cele 10 plăgi din Egipt. Trecerea Mării Roșii. Când a trecut Marea Roșie, după aceea a venit Marea și au înnecat pe Faraon cu toată oștirea lui. Apoi apă din stâncă, biruința asupra amaleciților, mană. Câte binecuvântări nu le-a dat Domnul, dar au căzut în necredință. Au vorbit împotriva lui Dumnezeu. Am citit o glumă care are și adevăr, că noi credem câteodată că numai noi românii suntem așa mai complainers. Nu, și evreii tot complainers erau, să știți. Zice că pe vremea comuniștilor, când evreii se întorceau din România, din Rusia, se întorceau din nou în țara mamă, în Israel, un israelit de acolo a întrebat pe cei care au venit, auzi, cum a fost viața în Rusia? La care el zice, nu m-am putut plânge. Dar ce condiții de locuit aveți? Că știu că erați în niște case din alea mai mici, pipernicite. Nu m-am putut plânge. Dar bani aveați destui ca să trăiți. Nu m-am putut plânge. La care omul zice, auzi mă, dacă așa de bine a fost în Rusia, mă, de ce, mai ce căutați voi aici? Zice, aici mă pot plânge. Căutăm întotdeauna locul unde ne putem plânge. Și câteodată când nu ne putem plânge acasă, ne plângem la biserică. Sau invers, nu ne putem plânge la biserică, ne plângem acasă sau ne plângem altundeva. We are sometimes complainers. Și Domnul n-are probleme când venim cu un complaint, cu sincer înaintea lui Dumnezeu, spunem, Doamne, uite, asta e problema, dar când plângerea ta, de fapt, este necredința la adresa lui Dumnezeu, atunci este o problemă, pentru că nu mai avem încredere în planul lui. Vrem să umblăm prin vedere și nu prin credință. Ni se pare că ocolim, dar de fapt drumul acela era de fapt drumul trasat de Dumnezeu. Și cădem în necredință. Apoi un alt lucru care este important și este acolo în text. Pentru că, vedeți, câteodată, așa mai primesc și câte un text, message, câte ceva. Auzi, ce ai vrut să spui cu tare în predică? Am spus ceva ce nu e în Biblie, nu știu. Eu când studiez un text biblic, mă uit ce îmi spune textul mie. Și dacă textul îmi spune lucrul ăsta, trebuie să-l amintesc. Ia uitați unul, nu știu dacă vă place sau nu, neîncredere. Zice, a vorbit și împotriva lui Moise. Acum imediat pastorul și le trage la oala lui, nu? Nu îmi trag la oala mea. Dar aș vrea să vă spun că poporul a ajuns să nu mai aibă încredere în Moise. Dacă ești lider în orice departament, orice lider ești, ai experimentat exact același sentiment. Dacă faci asta, nu-i bine. Dacă faci cu tare, nu-i bine. Până la urmă, nimic nu-i bine. Și de cele mai multe ori te acuză cei care nu fac nimic. Pentru că evreii n-aveau altceva de făcut. Ei aveau mană, nu? Le se dădea mană din cer, n-aveau probleme, nu trebuia să lucreze, în pustie nu se lucrează. Dacă stai, poți să te uiți numai tot la Moise, la Aron, la leviți, la oricine și să spui, oh, they are not doing a good job. Și aici vrea Satana să strecoare în noi neîncredere și apoi să dispară unitatea dintre noi. Apoi un alt lucru este nemulțumire. Nemulțumire. Căci nu este nici pâine, nici apă și ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Oamenii aceștia erau nemulțumiți și puneau la îndoială abilitatea lui Dumnezeu de a le purta de grijă. Cum adică nu este nici pâine, nici apă? Pâine și apă înseamnă minimum necesar, the bare necessity. Asta avem nevoie, să trăim, nu? Nu este nici pâine, nici apă. Oare nu este nici pâine, nici apă? Oare nu le-a dat Dumnezeu apă din stâncă la Refidim? Le-a dat Dumnezeu. Nu le-a dat Dumnezeu pâine și încă o pâine specială, mană, în fiecare zi. Singurul lucru care trebuia să te duci era doar să o aduni. Atât numai trebuia să faci. Domnul Iisus Hristos, când vorbește în Ioan 6 despre mană, zice, ea era pâinea venită din cer. Și tu să disprețuiești pâinea venită din cer. Oamenii aceștia pun la îndoială abilitatea lui Dumnezeu de a le purta de grijă. Și pe Dumnezeu îl deranjează lucrul acesta. Voi credeți că nu o să vă pot purta eu de grijă? Și apoi denigrează proviziile lui Dumnezeu. Ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Auziți ce le s-a scârbit? Sufletul, nu stomacul. Nu le era rău. Ca să facă altceva, nu vreau să spun aici, să nu fiu prea grafic. Ci sufletul li s-a scârbit. Pentru că e o problemă de suflet. Binecuvântările lui Dumnezeu a ajuns să fie privite cu scârbă. Și de multe ori, dacă nu suntem atenți, ne uităm la binecuvântările lui Dumnezeu și le privim cu scârbă. Ne-am obișnuit cu ele, vrem ceva nou. Și vine Satana și ne spune că binecuvântările lui Dumnezeu sunt de fapt un blestem. Și nu este frumos să arunci asta în fața lui Dumnezeu. Nu este frumos. Și noi, ca și evrei de odinioară, ei au zis, ni s-a scârbit sufletul de mană. Știți ce important a fost mana? Spune cuvântul lui Dumnezeu că în chivot, in the Ark of the Covenant, era un vas cu aur, cu mană. Și lor le s-a scârbit sufletul. Și noi stăm și ne uităm la ei și spunem, ce greșeală, cum au putut să facă evreii ăștia lucrul acesta? Este posibil să faci așa ceva? Pentru că noi credem că suntem mai buni decât ei, dar și noi cădem în aceeași capcană. Ne pierdem răbdarea când vin încercările peste noi. Că ori vrem să admitem, ori nu, viața este o pustie. Și vin încercările, vin problemele și ne pierdem răbdarea. Și zicem, Doamne, nu se mai poate. Eu nu mai pot să merg pe drumul acesta. Și uităm că, de fapt, toate încercările acestea fac parte din procesul nostru de maturizare. Fac parte din procesul prin care Dumnezeu ne modelează după chipul Domnului Iisus Hristos. Și ne plânge de circumstanțe. Oricât am avea, nu ne ajunge. Ne trebuie și mai multă mană. După ce ne mai trebuie și prepeliță. Și le-a dat Domnul și prepelițe. De le-au ieșit... S-au scârbit și de alea. Vreți prepelițe? N-au, ia carne. Că tot carne vreți. Și punem la îndoială grija lui Dumnezeu. Credem că Dumnezeu, dacă ne dă biruință ieri, astăzi suntem ok. În viața de credință nu este așa. În viața de credință, spunea cineva și este de fapt o ilustrație frumoasă, este ca și mersul pe bicicletă. Trebuie tot timpul să mergi înainte, tot timpul să pedalezi înainte, pentru că în momentul în care te-ai oprit, cazi jos. Biruința de ieri nu ne garantează neprihănirea de astăzi. Haideți să fim atenți, să fim circumspecți la viața, la viața noastră, pentru că orice păcat nu face altceva decât să ne aducă aminte de Egipt. Și mai aud pe câte unii care se plâng și spun, domnule, mai bine era la nepocăiți. Mai bine era când n-am fost pocăit. Nu era mai bine deloc. Abar n-ai. Abar n-ai că nu mai știi. Al doilea lucru mare care vreau să-l punctez aici este că păcatul de astăzi nu ne garantează ziua de mâine. Păcatul de astăzi nu ne garantează ziua de mâine. Evreii au păcătuit. Și Dumnezeu ne-a spus, a, știți săracii de ei. I can feel for them. Îi compătimesc. Las că vă iartă Domnul. Nu, nu. Asta e teoria, teologia din secolul 21 de aici. Pot să păcătuiesc că Dumnezeu și așa mă iartă. Ia uitați ce spune versetul 6. Atunci Domnul a trimis împotriva poporului niște șerpi înfocați care au mușcat poporul așa încât au murit mulți oameni în Israel. Dumnezeu pedepsește păcatul. Păcatul nu rămâne nepedepsit, să știți. Păcatul are consecințe întotdeauna. Oh, dar noi suntem sub har, Pastor Crini, noi nu avem probleme, it's grace. Ia, suntem sub har și o să vorbești despre har, dar păcatul întotdeauna are consecințe, ala rămân cu tine, vei suferi. Și haideți să ne uităm puțin aici la mânia lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu se mânie. Pe Dumnezeu îl deranjează. Dumneavoastră care sunteți părinți și copii vă greșesc, când au greșit și au făcut o bocănă, o să ziceți, vai, săr, ce frumos, vai, dar hai încoace să-ți dea tata, să-ți dea un hug. Dă tati altceva. Atunci Domnul a trimis împotriva poporului niște șerpi înfocați, pentru că Dumnezeu este drept și El are dreptul să pedepsească. Dumnezeu este sfânt și păcatul va fi pedepsit. Și Apostolul Pavel ne spune în Romani 1:18, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înnădușe adevărul în nelegiuirea lor. Și Dumnezeu îi pedepsește. Și aș vrea să ne gândim puțin, credeți că șerpii ăștia, Dumnezeu a zis, acum să apară acum niște șerpi așa ca un fel de magic, să apară niște șerpi și să-i muște. Nu, nu, eu cred că șerpii au fost tot timpul în pustie. De altfel și acum, în zilele de astăzi, pustia aceea bântuie de șerpi. Dar până acum mâna lui Dumnezeu a oprit acești șerpi. Și Dumnezeu le-a spus, ok, nu atacați. Dar numai puțin să-și ia Dumnezeu mâna. Numai puțin să-și ia Dumnezeu mâna de pe tine. Și vin șerpii. Vedeți, de multe ori, we take it for granted, faptul că am fost păziți. Știți că mie îmi place să umblu hiking, la Ionela și mai mult, dar și mie îmi place. Eu habar n-am de câte ori nu m-a păzit Dumnezeu să nu mă muște un șarpe. Habar n-am. Acum 3 săptămâni am văzut cel mai mare șarpe. Undeva acolo în munți, pe unde mergem cu bărbații, aveți grijă bărbaților acum, să avem grijă de șarpi. Am văzut cel mai mare șarpe. Cineva, un grup dinaintea noastră l-a omorât. Era cam așa de lung și gros cam așa, încă așa ceva n-am văzut. Șarpe aici în wilderness. Poate dumneavoastră ați văzut. Dar numai atât a făcut Dumnezeu, poate și-a luat mâna. Și șerpii au mușcat. Șerpii au mușcat. Dumnezeu se mânie, lui Dumnezeu nu-i place când păcătuim. Haideți să ne uităm puțin la metoda lui Dumnezeu, pentru că asta e foarte interesantă, este bizar. Cum Dumnezeu alege ca să aibă de-a face cu poporul lui Israel. Dumnezeu a trimis niște șerpi înfocați care au mușcat poporul așa încât au murit mulți oameni în Israel. Niște șerpi înfocați. Ce înseamnă asta? Erau șerpii ăștia de foc? Nu, majoritatea teologilor spun că de fapt șerpii înfocați se referă la mușcătura care te frigea. Era ca și cum erai ars de foc când te mușca un șarpe. Nu știu și n-aș vrea niciodată să știu și nici dumneavoastră să nu știți, dar știu pe cineva care este aici în sanctuar cu noi și știu că sora lui sau cumnatul lui a fost mușcat de un șarpe și el știe, de fapt. Frate John, tu știi asta. John Mihaela știe. I know for sure, and we will talk about this. A trimis niște șerpi înfocați. De ce șerpi? Ce ciudat. Animalul acesta care este urât de Dumnezeu, urât de noi. Vă amintiți când Dumnezeu l-a chemat pe Moise? Când Dumnezeu l-a chemat pe Moise, i-a spus Moise, dar cum să mă duc eu în Egipt? Și zice, ce ai în mână? Am un toiag. Aruncă jos. L-a aruncat jos? Ce s-a întâmplat cu toiagul? S-a preschimbat într-un șarpe. Țineți minte lucrul acesta. Acum aș vrea să vă gândiți, care a fost complainul? Care a fost plângerea poporului aici, în pustie? Ia, uitați și zice, versetul 5, pentru ce ne-a scos din Egipt ca să murim în pustie? Vă trebuie înapoi în Egipt, la oalele cu sarmale, la castraveții din Egipt. Dați uitat că în Egipt este cineva pe tron care o să vă vină de hac, ați uitat! Vreți înapoi în Rusia, nu? Vreți înapoi acolo unde you cannot complain? Pune-te, rog, Paul, următoarea imagine. Aș vrea să vă uitați la imaginea faraonului. Uitați-vă ce are pe cap. Are un șarpe. Și nu vreau să fac doctrină din lucrul acesta, dar mă gândesc că faptul că Dumnezeu a ales un șarpe ca să-i pedepsească, are de a face ceva cu șarpele care era pe coroana lui Faraon. Pentru că șarpele acesta, de fapt șarpele era un zeu important în Egipt, iar șarpele de pe coroana lui Faraon spunea de fapt că Faraon avea puterea de a scuipa cu foc către toți dușmanii lui și de a-i ține la o parte, de a ține departe de ei. Vreți înapoi la șarpele Faraon? Vă dați seama ce vreți? Apropo, ați spus că muriți în pustie. Zice, murim aici în pustie. Așa exagerăm noi. Mor de foame, nu? Ați auzit expresia, noi folosim mor de foame, mor de sete. Nu mori. Dar așa ne exagerăm. Și uite ce răspune Dumnezeu. A zis că muriți. Pare de cum se moare. Au venit șerpii. I-au mușcat și zice, și mulți au murit în pustie. Dumnezeu le dă o lecție. Acum aș vrea să ne gândim, și știți foarte bine, că din punct de vedere spiritual, Fiecare persoană care s-a născut în lumea aceasta și noi și toți am fost mușcați de șarpe. Am fost mușcați de șarpele din Eden. Ne-am născut păcătoși și avem nevoie de cură. Avem nevoie de antitetanusul ăla care se dă atunci când te mușcă un șarpe. Avem nevoie de lucrul acesta. Faptul că ne-am născut păcătoși și că am fost mușcați de șarpele cel viclean, o spune Biblia în nenumărate locuri, dar în Roman 5:12 spune următorul lucru. De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Toți am păcătuit. Toți am păcătuit. Și aș vrea să te întreb în această dimineață, poate ești aici și încă nu te-ai împăcat cu Dumnezeu. Pentru tine credința e așa ceva numai care se face duminica, nu? Un ritual. Ha, mă duc la biserică, că acolo e bine, nu? Sau mă duc la biserică să-mi crească copiii într-un good environment. It's a good thing, but it's not enough. Ai fost mușcat de șarpe și ai nevoie de cura aceasta, pe care, așa cum o să vedem, numai Domnul Iisus Hristos poate să-ți o dea. La orice pas poți să fii mușcat de șarpe. Și creștini fiind, dacă nu suntem atenți, ne mușcă șarpele. Și vine așa de subtil și nu-l vezi, numai te mușcă. Apropo, vorbeam în zilele acestea pe Zoom cu câțiva prieteni de-a mei păstori și mi-a rămas întipărite foarte bine în gând unul din păstori pe care îi respect foarte mult. Zicea despre coronavirus și zicea, noi ziceam, lasă-mă că o să treacă și o să vezi că o să fim... În toamnă o să fim full capacity. Și știți ce a zis? A zis-o și din amărăciune. A zis, nu știu, eu cred că nu o să treacă. Fratele era dintr-o parte a țării în care nici măcar așa cum ne întâlnim noi nu-i voie. Aici în America, numai 10 au voie. Am zis, de ce crezi lucrul acesta? Ce știi de ce? Pentru că în aceste 3 luni, noi creștini încă nu ne-am învățat lecția. Încă nu ne-am învățat lecția. Așa mă, what do you mean? Nu ne-am pocăit cum trebuie? N-am tratat-o ca o lecție din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu, el nu știa că eu să predic aici despre șerpi, dar eu fac acum aplicație. Dumnezeu lasă șerpii acestea, lasă și condițiile astea, ca să ne amintească mereu și mereu că avem nevoie să ne pocăim. Păcatul de astăzi, dragul meu, nu-ți garantează ziua de mâine. Nu te culca pe o ureche spunând că o să vezi, o să fie cumva, cum a fost și pentru ceilalți oameni, o să fie și pentru mine. Nu, nu, nu. Aș vrea să te întreb în această zi dacă ești sigur că acum, dacă mori acum când ieși din parcarea bisericii, dacă mori, tu ești mântuit. Pentru că nu-ți garantează ziua de mâine. Valabil atât pentru bătrâni cât și pentru tineri. Pentru toți este valabil. Haideți să mergem mai departe. Al treilea lucru mare care vreau să-l punctez aici este că pocăința zilnică ne garantează viața veșnică. Pocăința zilnică ne garantează viața veșnică. Ce am făcut ieri a fost ieri. Ce facem astăzi este astăzi și este foarte important. Important este ce facem în fiecare zi. Uitați-vă puțin și vedem în versetul 7. Poporul a venit la Moise și a zis, am păcătuit căci am vorbit împotriva Domnului. Apropo, păi ieri nu era bun Moise. Ieri a vorbit împotriva lui Moise, nu era bun. Acum Moise iar e bun. Și mâine iară nu o să fie bun. Leadership 101. Poporul a venit la Moise și a zis, roagă-te pentru noi. Și spune acolo ultima parte, și Moise nu s-a rugat pentru popor. Nu, și Moise s-a rugat pentru popor. Și uitați cum a ascultat Dumnezeu rugăciunea. Pune înapoi versetul 7. Roagă-te Domnului ca să depărteze de la noi acești șerpi. Aș vrea să vă întreb, a îndepărtat Domnul de la ei acești șerpi? Aveți grijă ce răspundeți? Nu. Este ca și cum noi ne-am rugat, Doamne, te rog, de acum încolo, păcatul să nu mai vină nici să stea la 6 feet de mine, păcatul. Nu! Și uitați ce a făcut, versetul 8. Domnul a zis lui Moise, fă-ți un șarpe înfocat și spânzură, ridică-l, atârnă-l de o prăjină și oricine este îmbușcat și va privi spre el, va trăi. Cu alte cuvinte, o să mai fiți mușcați de șerpi. Unfortunately. Păcatul este prezent. Șarpele mușcă. Și când te mușcă șarpele, moartea e sigură. Nu-i secolul 21, n-au niciun tratament, nimic, nimic. Dar ori de câte ori vei fi mușcat de șarpe, uită-te și vei trăi. Our daily repentance. În fiecare zi ne pocăim. Dar frate, dar n-ajunge, că m-am uitat odată și nu mai trebuie. Vai ce bine ar fi când te-ai uitat odată la cruce, pentru că ridicarea, înălțarea șarpelui reprezintă înălțarea Domnului Iisus Hristos, să fii imun, să nu ți se mai întâmple nimic când păcătuiești. Vai ce bine ar fi, dar nu e așa. Nu e așa. Pentru că păcatul și implicit pedeapsa, așa cum spuneam, va fi întotdeauna acolo. La orice colț poate să te muște un șarpe. Și consecințele urmează. Frate, mă ofensez, sunt la cina Domnului, acum vorbești de păcat. Aș vrea să spun ce scrie 1 Ioan 1:8. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri. Și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Asta facem în fiecare zi. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul Lui nu este în noi. În fiecare zi am nevoie să mă mărturisesc Domnului, în fiecare zi am nevoie de iertarea Domnului. De asta de fiecare dată când suntem la rugăciune, una din rugăciuni este rugăciunea de mărturisire și cea mai grea, pentru că nu prea vrem ca să stăm față în față cu păcatul nostru. Nu. Satana vrea să ne facă să uităm. Dar spre deosebire de evreu, noi avem să ne uităm nu la un șarpe atârnat, ci la Domnul Iisus Hristos. Apropo, în Biblie nicăieri nu spune că Domnul Iisus Hristos este șarpe. El este leul din Iuda. Dar bine atunci, frate, dar de ce i-a zis Domnul Iisus după cum șarpele a fost? Domnul Iisus i-a spus lui Nicodim, așa cum șarpele a fost înălțat, așa va fi înălțat și Domnul Iisus. N-a spus că Iisus este șarpe, să nu credem că Iisus este șarpele. Ei, ne uităm la mijlocul ales de Dumnezeu pentru cei mușcați de șarpe și aș vrea să facem o comparație între șarpele de aramă și răstignirea Domnului Iisus Hristos și crucea, dacă vreți. De fapt, sunt câteva similarități. În primul rând, este o metodă stranie, este un remediu straniu. Foarte interesant. Să faci un șarpe de aramă și în cele 10 porunci este clar spus să nu-ți faci chip cioplit. Și Dumnezeu îi spune, fă un șarpe de aramă. Dumnezeu ia ceva ce-i ucigător și îl transformă în ceva care aduce viață. Când privești la cruce și oamenii care nu-l înțeleg și mai ales oamenii care se cred foarte, foarte educați și inteligenți, lasă-mă, Domnule, în pace, moartea unui om pe cruce să aducă mântuire, dar ce e asta? It's repugnant, it's... Wow, să mor pe cruce, asta nu se poate. Este straniu, it's strange, dar este metoda aleasă de Dumnezeu. Și Apostolul Pavel spune corintenilor, proclamarea crucii este o nebunie pentru cei care sunt pe calea pierzării. Este straniu, dar este ales de Dumnezeu. Un alt lucru care aș vrea să-l notăm aici este că această metodă, acest remediu este singurul remediu. Este singurul remediu. Orice altceva ar fi încercat evreii, n-ar fi fost îndeajuns. Tot ar fi murit. Nu există, dragul meu, altă cură pentru păcat. Poți să mergi la cele mai grozave școli, poți să citești cei mai grozavi filozofi, nu există cură pentru păcat decât sângele Domnului Iisus Hristos, decât ceea ce El a făcut pe cruce. Nu există alta, este singurul. Și apoi aș vrea să mai notăm încă un lucru. Această metodă, acest remediu este sigur. Este sigur. Nu s-a întâmplat ca persoana să nu se vindece. Pentru că a fost promisiunea lui Dumnezeu. Cel care se uită, va trăi. Bineînțeles, trebuie să te uiți cu credință, nu numai așa să te uiți nervos. Este sigur, cu siguranță. Dumnezeu dacă îți promite că îți dă mântuirea, Dumnezeu dacă îți promite că îți rezolvă problema păcatului, cu siguranță o va face lucrul acesta. Apoi remediul acesta este suficient. Moise n-a spus, auzi, priviți la șarpe și apoi aveți grijă, pune niște ulei din ăsta special pe locul pe care ați fost mușcat. Moise n-a spus, o să mă rog eu să fac un ulei special pe care, uite, atâta nia cu 2 dinari sticla. Sau să trimiteți niște bani, că am nevoie de un private jet. Știți dumneavoastră cum se mai practică în zilele de astăzi? Nu. Acest remediu este suficient. Nu mai trebuie altceva. Este suficient pentru fiecare, este suficient pentru toată lumea, pentru lumea întreagă. Nu doar pentru rudele lui Moise, nu doar pentru capii de familie, nu doar pentru cei care au fost mușcați mai ușor de șarpe, nu doar pentru cei mai bogați sau pentru cei mai săraci, pentru cei mai educați sau cei mai needucați, ci pentru lumea întreagă. Și tot Ioan ne spune în 1 Ioan 2:2, El, adică Domnul Iisus Hristos, este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai ale noastre, ci ale lumii întregi. Jertfa Domnului Iisus Hristos este suficientă, dragul meu. Atât ai nevoie, n-ai nevoie de altceva, n-ai nevoie de plecăciuni. Asta mă duce la următorul lucru. Remediul acesta a fost simplu. Simplu, n-a fost complicat. Nu trebuia să îngenunchez în fața șarpelui. Nu trebuia să sărut stâlpul pe care era înălțat șarpele. Nu trebuia să înveți rugăciuni pe de rost. Nu trebuia să mergi la unele lecții sau să stai să asculti niște predici de-a lui Moise. 7 steps to fight snakes. Nu! Simplu! Nu trebuia să cumperi o statuetă mică cu un șarpe și să ți-l pui în cortul tău și să te rogi acolo în fața la statueta aceasta, să pupi statueta aceasta. Nu. Doar să privești și vei trăi. Mai mult, în Vechiul Testament, dacă ne uităm, când venea o familie, când cineva își aducea jertfa, trebuia capul familiei să pună mâna pe capul animalului și așa să aibă iertarea. Nici măcar asta nu trebuia. Trebuia doar să te uiți cu credință și trăiai. Și apoi ultimul sunt punct. Remediul acesta ales de Dumnezeu este un remediu solemn. Nu este ceva de bătaie de joc, nu este ceva ca să-l privești cu ușurință, nu este un lucru de glumit. Privirea, așa cum am spus, era o privire a credinței. Era o privire solemnă. Credința că cel ce te vindecă este Dumnezeu. Mai târziu însă evreii au transformat solemnitatea aceasta într-un ritual. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că pe vremea împăratului Ezechia, ei au început să se închine acestui șarpe de aramă, îl numeau Nehuștan și Ezechia l-a zdrobit în bucăți. Frați și surori, jertfa Domnului Iisus Hristos, răstignirea Lui, este un lucru solemn. Ceea ce facem noi astăzi, împărtășindu-ne cu trupul și sângele Domnului, vine să ne amintească despre solemnitatea acestui eveniment. El a murit odată pentru totdeauna. El nu este un șarpe, dar pedeapsa care trebuia să vină asupra noastră a fost luată asupra Lui. El a fost făcut păcat pentru noi, pentru ca noi să fim considerați neprihăniți. El a luat păcatul asupra Lui, pentru ca eu și cu tine astăzi să putem să privim nu la un șarpe, ci să privim la crucea Domnului Iisus Hristos, să privim prin credință la Cel care a luat veninul păcatului asupra Lui. La Cel care prin sângele Lui ne-a făcut, dacă vreți, o transfuzie de sânge. Am primit în mod spiritual sângele Lui, sângele Lui ne-a adus curăția. Și astăzi, dacă stai în fața Domnului Iisus Hristos, astăzi stând aici la masă, poate că în zilele trecute ai fost mușcat de un șarpe, nu știu care e șarpele de care ai fost mușcat. I have no idea. Tu știi, tu cunoști viața. Tu și Dumnezeu știi șarpele de care ai fost mușcat. Dar în această dimineață, jertfa Domnului Iisus Hristos încă este disponibilă. Încă poți să privești cu credință înspre El și vreau să spun, Ezechia a zdrobit șarpele de aramă. A trebuit zdrobit. Dar nimeni niciodată nu va putea să zdrobească, să invalideze, to cancel what Jesus did on the cross for you and me. Nobody. Nimeni. De aceea, în această dimineață, aș vrea să ne prindem cu amândouă mâinile de această promisiune. Oricine privește prin credință are viață veșnică. Haideți să nu ne lăsăm furați de imaginea, de biruința de ieri. Să zicem, vai, ce, ieri am fost grozav și astăzi o să fiu grozav. Nu. Ieri a fost grozav Dumnezeu. Nu tu. Și astăzi, dacă stai în picioare, stai în picioare datorită harului lui Dumnezeu. Aș vrea să-ți mai spun că păcatul de astăzi, dacă trăiești în păcat, nu-ți garantează ziua de mâine. Tu s-ar putea să mori astăzi în păcat. Nu mai amâna, nu mai spune, o să mă pocăiesc după ce mă pensionez, că vreau să-mi trăiesc viața, vreau să mă bucur de viață. Nu, nu, nu. Don't do that. Don't do that. Pentru că te joci cu viața ta. Fă astăzi ceea ce trebuie să faci. Privește șarpele ăla în ochi. E șarpele ăla care te-a mușcat. A fost țintuit sus. Veninul șarpelui a fost zdrobit de Domnul Iisus Hristos. Și apoi, pentru fiecare din noi, pocăința, fraților, este zilnică. Nu te culca pe urechea, odată mântuit, pentru totdeauna mântuit. Și aia este adevărat. Odată mântuit, pentru totdeauna mântuit. Dar mai este și altceva adevărat. Noi trebuie să ne facem partea noastră. Că dacă tot timpul, tot în păcat ești, atunci nu cred că ai fost mântuit. Nici măcar n-ai fost mântuit. Sau nu vreau să intru în această dezbatere. Dar pocăința este zilnică. Viața cu Domnul este o viață care trebuie să ducem cu atenție. Trebuie să avem grijă. Haideți să ne facem partea noastră. Și vreau să spun că Dumnezeu își face partea Lui. De fapt, a făcut-o și continuă să o facă. Pentru că este un Dumnezeu care ne iubește. Și aici, în pustia asta a șerpilor, aici unde este atât de mult păcat, Dumnezeu a lăsat mijlocul de vindecare. Vindecare pentru păcatul tău, vindecare pentru păcatul meu și mântuire, viață veșnică. Și Domnul Iisus Hristos a venit ca să avem viață veșnică. Stând la masă în această dimineață, ne amintim de această viață, primul și dăm Lui slavă pentru toate. Amin.